Gerbėjus Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandien mes kartu su teisininku daktaru Pauliumi Čerka vėl kalbėsimės apie prieštaravimus Biblijoje, apie tai, kaip mums pasitikėti Biblijoje, jeigu matome joje dalykų, kurie mums atrodo, kaip prieštaravimai. Prieš savaitę turėjome tokią įdomią laidą ir išsiaiškinome, kad pasirodo Naujasis testamentas yra pats patikimiausias senovės dokumentas. Antroje vietoje esanti Homero Iliadai gerokai jam nusileidžia. Pavyzdžiui, tų senovės Naujojo testamento rankraščių apie 25 tūkstančius, Iliados tik tai apie 1800. Taip pat išsiaiškinome, kad tie Biblijos įrodymai, vat liudininkų parodymai, jie nebūtinai turi sutapti detalėse, nes kaip tik sutapimas tuose nesminiuose dalykuose kaip tik rodytų, kad liudininkai buvo susitarę kalbėti tą patį. Taip pat išsiaiškinome, kad Dievo žodžio negalime sutalpinti į knygą, kad tas Dievo žodis yra Jėzus Kristus, gyvasis, prisikėlęs, apie kurį liudė ir senasis, ir naujasis testamentai. Taip pat kalbėjome praeitą laidą apie Biblijos rankraščių prieštaravimus, kad kai kurie jų priskaičiuoja labai daug tūkstančių, bet vis dėlto 99 procentai tų atvejų neturi jokios reikšmės prasmį ir netitikimų daug, nes tų rankraščių yra labai daug. Ir taip pat apžvelgėme dar konkretų Senojo testamento įstatymą, akis už akį, ir pamatėm, kad jis irgi neprieštarauja Dievo gailestingumui, bet yra kaip tik pažanga vedanti prie žmonių lygybės. Ir šiandien mes kalbėsime apie kitus tokius Biblijos prieštaravimus. Ir mes, gerbiamas Pauliau, galėtume pradėti šiandieną eiti toliau. Jeigu mes išsiaiškinome, kad štai gerai, tos Biblijos kopijos, kurias mes turime, kad jos yra patikimos. Bet ar Biblijos originalas yra patikimas? Va pavyzdžiui, kad juk senovėje buvo tokia tradicija, kad mokiniai rašydavo seniai mirusio mokytojo vardu arba kito žinomo asmens vardu. Ir pavyzdžiui, kai kurie tyrinėtojai kalba, kad Naują Testamentą surašė ne Jėzaus mokiniai, bet daug vėliau įsteigtos bendruomenės. Taigi, kada tos evangelijos atsirado, nes tas klausimas yra svarbus todėl, kad jeigu jas parašė liudininkai, kurie matė savo akimis visą tai, kas vyko, tuomet jos yra tikrai patikimos, bet jeigu jas parašė, pavyzdžiui, po keliasdešimties metų, tai vadinasi, didelė dalis jų teksto jau yra kažkoks vaizduotės vaisius.
Labą vakarą, radio klausytam, noriu pasakyti, ir iš ties, tas klausimas yra aktualus. Jeigu mes žiūrėtume į Evangelijas kaip į istorinį šaltinį ir jo patikimumą būtent istorinė prasme, tuomet momentas, kada jos buvo parašytos, arba kitaip tariant laiko tarpas tarp įvykio ir jo aprašymo, yra gan reikšmingas. Tikėjimui, mūsų atspirtis tikėjimui nėra tai, kad mes tikime, kad tai įkvėptas Dievo žodis ne todėl, kad tai yra patikimas istorinis dokumentas, bet todėl, kad bažnyčia kaip bendruomenė atpažino įkvėpimą. Bet į Evangelijas taip pat galima žiūrėti kaip ir istorinius dokumentus, tuomet reikia, aišku, nagrinėti jų gimimo aplinkybės ir va tą praėjusį laiką. Kuo jis yra ilgesnis, tuo natūralu didėja tikimybė suklysti ir kažką netiksliai atspindėti. Na, kalbant, pavyzdžiui, iš Evangelijų pasirinkus Luką, jis toks, sakykime, gan kruopštus ir nuoseklus, labai rašęs tokioje tradicijoje, kaip buvo rašomas to meto istorijos, nors pats Lukas nėra istorikas, jis gydytojas, nedalyvavęs tiesiogiai Jėzaus gyvenime, įtikėjęs yra vėliau, bet tapęs apaštalo Pauliaus bendražygiu ir matyt tokiu būdu susipažinęs tiesiogiai su daugelio betarpiškų liudytojų, jis rašo Luko savo evangeliją. Ir Luko evangelijos įžangoje mes matome jo troškimą viską tiksliai aprašyti ir sudėlioti, kadangi jis ją dedikuoja Teofiliui garbingajam, greičiausiai konkrečiam žmogui. Ir tai parodo, sakykime, jo tą nuseklų darbą su tekstu, su įvykiais. Tyrinėtojai pastebi, kad Lukas be galo tikslus, aprašydamas vietovės, tam tikrus papročius, laivų maršrutus, daugelį dalykų, kuriuos nebūdamas vietoje arba betarpiškai nebendraudęs su žmonėmis, kurie ten buvo, negalėtum tiksliai prašyti. Netgi yra tam tikrų momentų, kuriuos, na, sakykime, archeologai ir istorikai tik dabar rado patvirtinimą na, kitų nepriklausomų šaltinių. Pavyzdžiui, Lukas apaštalų darbuose, tai yra antroji serija Luko Evangelijos apaštalų darbai, mums užsimena apie išvijimą žydų iš Romos, kuriuo kuris įvyko ir kas įdomiausia, kad apie jį nemini nei Tacitas, nei Jozapas Flavijus. Bet buvo abejojama, ar jis iš tikrųjų, sakykime, ar jis tikrai įvyko, kol nebuvo rastas, sakykime, nepriklausomas šaltinis.
Aš tada truputėlį atsiprašysiu, turime skambutį klausytojo, tai prašome.
Taip, Teresė, garbėsiu Kristai.
Per amžius, Teresė.
Taip, Teresė iš Vilniaus. Nu, aš esu ir noriu užduoti suktą klausimą. Sakykit, kodėl apaštalai savo išdą patikėjo Judui, o ne pripratusiam prie pinigų muitininkui Matui?
O, labai geras klausimas. Kaip jūs gerbiamas Paulius atsakytumėt?
Taip, aišku, čia būtų svarstymas, tikrai mes iš tikrųjų tikrosios priežasties turbūt nežinome, galime tik svarstyti, tačiau gali būti, tokia priežastis yra ta, jog Jėzus puikiai žinojo Judo silpnybę ir parodė jam pasitikėjimą avansu. Man yra tekę bendrauti su reabilitacija vedančiais ir centrus įsteigusiais vadovais, kurie patvirtino, kad labai svarbu atėjus į reabilitaciją žmogui suprasti, kad juo yra pasitikima dar prieš tai, kai jis įrodo savo, na, sakykime, pasikeitusi gyvenimą. Priešingai toks drąsus pasitikėjimas tarytum avansu padrasina žmogų žengti. Ir pilnai gali būti, kad Jėzus žinodamas, kad Judas nėra patikimas, vis tik rodo ją meilį ir pagarbą, kviesdamas jį iki paskutinės akimirkos, kviesdamas jį, na, nusigręžti nuo tos ydos ir sekti jį. Tai šiuo atveju tai parodo labai kilnų Jėzaus, na, veikimą iki paskutinės sekundės, norint laimėti, jeigu taip galima pasakyti, Judo širdį.
Aš dar galėčiau irgi, ačiū, va tikrai geras būtų pasidalinimas, bet dar norėčiau va tokį spėjimą pasakyti, kad galbūt Matu nepasitikėjo kiti apaštalai, kurie buvo, na tokie, kaip sakyt, žydai, kurie Dievo neišdavė, o vat Matas buvo laikomas tas išdavikas. Ir juo galbūt kiti būtų užsirūstinę, jeigu jam būtų Jėzus patikėjęs galbūt. Arba dar viena, galbūt, sakau, spėjimas tik tai, mes nežinome, kad gal Matas turėjo irgi kitą Jėzaus pavestą užduotį. Jisai buvo raštininkas ir jisai galėjo, na, galbūt turėjo susikoncentruoti, užsirašinėti Jėzaus žodžius, tai ką Jėzus darė, nes žinom, kad kaip tik ir istorija liudija krikščionio Eusebijaus Cezariečio apie Mato surašytus posakius Jėzaus, tai galbūt jis turėjo tiesiog kitą misiją. Čia mes nežinom, bet ačiū už klausimą. Taip. Tai gal grįžkime prie evangelijų datavimo, taip, klausimą.
Taip, tai būtent Luko pasakojime mes randam labai daug detalių, labai daug tikslumų, kuriuos istorikai, na, tik, tiesą pasakius, pastaruoju metu kai kada patvirtino, kad tikrai Lukas buvo be galo tikslus savo aprašymuose. Pavyzdžiui, galima kalbėti apie Galijo buvimą prokonsulų, Galijoną, atsiprašau, Achajos prokonsulų ir tai, kad jis labai tiksliai įvardina šio asmens, na, pareigas, rodo, kad, na, jis turėjo tuo metu būti, nes tik pastaruoju metu, vat, archeologija patvirtino, kad išties Galijonas ir turėjo tiksliai, vat, tą prokonsulo titulą. Tai vat, Suetonijus patvirtino žydų išvarimą, o nei Flavijas, nei Tacijas, ne. Ir grįžtant prie to momento, reiškia, kada galėjo būti parašytas Lukas, suprantama, kad tai yra hipotezė ir tai nėra dogmos klausimas, galima išties turėti tam tikrą laisvę ir vienokį ir kitokį požiūrį, bet stiprus argumentas ankstyvesniai datai Lukui būtų tai, kad Lukas neusimena nei apie savo bendražygio apaštalo Pauliaus mirtį, nei apie bažnyčios vedlio apaštalo Petro nukankinimą.
O kada jie buvo nukankinti?
Kadangi istorija tikrai atkuria šį įvykį, Nerono persikėjimo metu, mes galėtume galvoti apie 65-uosius, plius minus vieneri metai, laiką. Reiškia, šį įvykį yra nepaminėti, apaštalų darbai nutrūksta, sakykime, be iškios pabaigos, tarytum veiksmas turi vykti toliau ir būtų labai keista, jog esant šitiem įvykiam jis jų nepaminėtų ir taip pat nėra nei evangelijose, nei apaštalų darbuose paminėtas Jeruzalės sugriovimas, kuris tiksliai vyko 70 metais. Ir tai yra kaip ir vienas iš tokių argumentų, jog
apaštalų darbuose nepaminėtas, bet paminėtas evangelijose kaip pranašystė.
Taip? Evangelijose taip. Paminėtas kaip pranašystė. Taip. Tai tie mokslininkai, kurie atsisako tikėti pranašystėmis, jie priskiria tai argumentą vėlesniam evangelijos parašymui.
Ir vien tik dėl to, čia turbūt yra pagrindinis argumentas, ar ne?
Vienas svaresnių, jog kadangi mes evangelijose turim Jėzų verkinti ir pranašaujantį apie Jeruzalės sugriovimą, tai atmetant antgamtiškumą, tenka tuomet paaiškinti tokią pranašystę kaip vėlesnių jos įrašymų. Bet iš kitos pusės, jeigu teko klausytojams skaityti žydų karus iš Juozapo Flavijaus, Jeruzalės sugriovimas pasižymėjo sudeginimu ir baisių gaisru, būtent tokių elementų, kurių kaip tik toje pranašystėje ir nėra. Tai jeigu būtų vėliau įrašyta Jėzaus lūpas tariama pranašystė, jinai būtų tikslesnė ir gyvesnė. Taigi, vėlgi mes galim ir pateikti kontrargumentą, kad keista, kad iš vis neusiminta, jeigu tai įvyko, ir pranašystė nėra labai tikslus, sakykime, iki detalių atvaizdavimas Jeruzalės sugriuvimo. Reiškia, mes galim gauti apie 60-uosius metus, tai yra apie 30 metų nuo įvykių praėjimo ir akivaizdu, kad žmonės dar buvo tikrai gyvi ir puikiai galėjo prisiminti įvykius. Čia klausytam galima tik pagalvoti apie Baltijos kelią, taip, jeigu teko dalyvauti, ar būtų sunku šiandien pateikti duomenis apie tai, ypač jeigu žmonės apie tai pastovi prisimindavo. Arba aš atsimenu, man tekdavo, mano draugas, reiškia, yra buvęs Afganistano kare. Ir pamenu, kad labai dažnai jis prisimena per mūsų susitikimus savo išgyvenimus, jie buvo labai stiprus. Ir tokiu atveju jie įsirėžė labai giliai. Nepaisant to, kad praėjo daugiau nei 30 metų, labai dažnai jie būna prisiminami ir tokie vat, įsirėžiantys įvykiai, specialistai sako, jie yra mūsų atmintyje pakankamai gerai išsaugoti, nes tai nėra kasdienybė, tai yra sukrečiantis ribiniai įvykiai. Tai tokie be bejonės ir buvo susitikimas su Jėzumi. 30 metų, esant gyviem asmenim, yra apie galo patikimas.
Ir Luko evangelija turbūt nėra pirmoji, dar prieš ją yra parašyta Mato arba Morkus, čia dabar nesutaria.
Jo, bet dar anksčiau. Iš tikrųjų, tai tikrai nėra pirmasis rašytinis šaltinis. Pats Lukas mini, jog jis susipažinęs yra su eilė šaltinių, jo netenkino tikslumas jų ir jis nusprendė imtis pats darbo. Šiandien daugumas Biblijos kritikų mano, kad Morkus yra tas pirmasis ir apie trečdalis teksto su tam, kaip teksto, beveik identiškai arba labai artimai sutampa su Luku Morkaus. Mes galim numanyti, kad greičiausiai Morkus buvo pirminis ir Lukas jau turėjo prieš save, sakykime, šiuos tekstus ir dar kitų, kurio mes šiandien neturime. Galima pateikti ir kontra, aišku, argumentą tam, kad jeigu jis buvo toks jau istoriškai tikslus, kodėl jis perrašinėjo, tai pavadinkim, morkų. Čia reiktų suprasti, kad tais laikais rašyti ant pergamento buvo labai brangu. Pavyzdžiui, sakykime, skaičiuojame, kad romiečiam laiškas Pauliui, na, atsiejo surašymas jo, įskaičiavus visus kaštus ten per porą tūkstančių eurų, jeigu mes skaičiuotume dabartiniais pinigais vieni jį surašyti. Todėl, jei tu randi gerą šaltinį, geriausia jau yra jo vadovautis ir sakykime, tai, kas tave tenkina, nebandyt koreguoti, nes bet koks taisimas na, yra labai brangus. Tai čia pilnai paaiškintų praktinės priežastys, jog jeigu Lukas patikrinęs morkų, rado, kad jį tenkina jo tikslumas, jis pilnai galėjo jo pasinaudoti.
Taip, ačiū. Na va, tai mes tada irgi kaip ir prieidam prie išvados, kad visai tikėtina, kad evangelijos buvo iš tikrųjų parašytos tų autorių, ne jų apsimetėlių, ir gan ankstyvai, ir tie žmonės tikrai pažino ir Jėzų, ir liudininkus, galėjo juos apklausti. Bet tada vėl kitas klausimas, kaip mes turėtume pačius tekstus interpretuoti, juk bet neseniai bent jau nuo antro Vatikano susirinkimo katalikų bažnyčia labai aiškiai prakalbo apie žanrus, kad mes norėdami suprasti Biblijos tekstą, kuris buvo parašytas seniai vis dėlto, turime atsižvelgti jo žanrus, nes ten yra ne vienas autorius, Biblija nėra viena knyga, bet yra knygų biblioteka išvertus paraidžiui. Ir tada tenais yra daug autorių, ypatingai Senų testamento, keliasdešimt autorių per turbūt apie porą tūkstančių metų surašyta dar prieš Kristų. Taigi, kaip yra su tais žanrais, nes vis dėlto, va kalbant apie ateistus, kurie kritikuoja Bibliją, kurie iš pradžių buvo krikščionis, dauguma jų būtent buvo tokie krikščionis fundamentalistai, kurie taip suprato, kad Bibliją reikia priimti paraidžiui ir paskui, kai jie pamatė, kad paraidžiui priimti neišeina, tada jie tapo ateistais. Tai vis dėlto, kaip yra su tais žanrais, kuo svarbus yra vienos ar kitos Biblijos ištraukos žanro nustatymas, va tam prasmės suvokimui.
Visiškai tikrai taip. Biblija yra įvairių knygų rinkinys ir joje yra ir poezija, ir proza, ir istorija, ir patarlės, ir įvairiausio pobūdžio, sakykime, tekstas. Ir be abejonės jį suprasti, mes turime na, atsižvelgti į jo stilių. Negalima poezijos skaityti kaip istorijos. Tai yra, sakykime, tarytum suprantamas, savaime suprantamas dalykas. Kartais galima ginčytis dėl žanro. Jis nėra parašytas šventos rašto knygos įžangoje kiekvienoje, bet aišku, kad jis tikrai skiriasi ir šventas raštas gan unikalus. Dažnai mes pirmą kartą pradėję jį skaityti nustembame, jame randame ne tai, ko tikimės. Dažniausiai mes tikimės, kad tai kažkas panašaus į katekizmą, o paaiškėja, kad tai gyvos istorijos knygos, kuriuose netgi kai kur nepavartotas Dievo vardas yra, kai kurios, kaip giesmių giesmė, tokios pilnos, sakykime, aistringos meilės tarp vyro ir moters ir gan labai tokių atvirų vaizdinių. Atrodytų, neturėtų šventose knygose to būti, bet staiga yra. Ir iš ties, na, pirmas susidūrimas būna toks gan netikėtas, mes randame, na, dažniausiai ne tai, ko įsivaizduojame, ką turime rasti. Va, o dėl to fundamentalistinio požiūrio problema dažniausiai būna ne dėl jo pažodiškumo. Čia, sakykime, visi Biblijos tyrinėtojai suprantama, kad yra žanrai ir naivu būtų neatsižvelgti žanro specifiką. Fundamentalistinis požiūris šiek tiek turi kitokius supratimą įkvėpimą. Tai yra mąstoma, kad kiekvienas raidelė yra, na, sakykime, autentiškai ji būtinai turi būti. Kaip jūs, Sigitai, minėjote, 99,5%, sakykime, yra sutariama dėl teksto autentiškumo, tai netenkina fundamentalistą, kadangi jam ir 0,001 teksto netitikimo jau yra didelė tragedija, nes tekstas turi būti toks ir nekitoks. Pavyzdžiui, taip musulmonui žiūri į Koraną, jog jis yra amžinas, esantis danguje ir per angelą perduotas prana. Yra ir mormonai lygiai taip pat žiūri, kaip yra įpadiktuota tekstą, kurį Smithas nusirašė nuo angelo plokščių ir išvertė, bet visiems yra svarbus kiekvienas, reiškia, kiekvienas toks, sakykime, žodelis. Mesgi žiūrime į šventą raštą kaip į Jėzų Kristų apreiškinti tekstą ir nedarome tragedijos, jeigu staiga atrandame, kad ten jungtukas ar kažkoks tai žodžių tvarka pasikeitusi. Tai tiesiog čia na, tas įkvėpimo supratimas skiriasi. Jeigu taip galima pasakyti, o tikrai žanrai yra įvairūs ir grįžtant prie evangelijų, dalis prieštaravimo, ar ne, galima tikrai paaiškinti žanro sprendiniais. Literatūrinis žanras ir to meto kultūroje buvo visiškai normalu kai kurios įvykius sutraukti, tarytum vieną dieną vykusius, apjungti, sakykime, kelias kalbas pasakytas skirtingo momentu, padaryti kaip vientisą kalbą, tam, kad pasakojimas būtų sklandus. Ir šiandien mes naudojam dalį tokių sprendinių, aišku, istorikai galbūt to nedarytų, bet pasakotojas, naratyvo autorius ir šiandien na, normalu, kad mes turim tam tikrus leistinus mūsų kultūros sprendinius, tai evangelistai taip pat tai darė.
Taip, jo, žodžiu, kad turbūt duoda daug šviesos tas supratimas, kad Biblija yra visiškai Dievo įkvėpta, tai yra Dievo kūrinys, bet kartu ir visiškai žmogaus užrašyta, ar ne, kad tai nėra vien tik tai Dievo padiktuota, o raštininkai tiesiog sėdėjo ir
taip,
užrašė
visiškai taip, taip.
Koraną, nes dabar tikrai, pavyzdžiui, musulmonai turi problemų su Koranu, nes sako, kad yra padiktuotas, nors yra nemažai istorinių klaidų, kad ir apie trejybę, sako, kad čia yra trejybė mūsų, tai yra Dievas tėvas, Dievas sūnus ir mergelė Marija. Tai, bet tada, ar pačius Jėzaus žodžius, kaip mes dabar jūs turėtume suprasti? Nu, pavyzdžiui, Jėzus Morkus Evangelijų 9 skyriui sako, jeigu tavo ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją. Buvo toksai šventasis Origenas, nu ne šventasis, tai yra Origenas, kurį, pavyzdžiui, rytų bažnyčia laiko šventu, o katalikų bažnyčia nepripažino jo šventu dėl to, kad jis kai ką nusikirto. Ir, arba, pavyzdžiui, vat, pažiūrėkime šventąjį Pranciškų, juk jisai stengiasi Evangeliją vis dėlto įgyvendinti visiškai tiesiogiai, visiškai paraidžiui. Ir ne tik bažnyčiai pripažino kaip vieną didžiausių visų laikų šventai, bet dar ir Dievas pripažino, nes davė jam stigmų malonę, antgamtinę malonę, tarsi paženklino jį, kad čia tikrai panašus į Kristų. Bet va, iš tikrųjų, kaip tada mums suprasti, mes kartais pažiūrim, atrodo neįmanoma, Jėzaus žodžių net ir nereikia paraidžiui įgyvendinti. Ar čia vėl yra žanrų problema?
Taip, čia, manau, yra žanrų problema, bet galim kartu su klausytojais pažiūrėti į paties va, pacituotą tekstą. Mato Evangelijoje kalno pamoksle, mes jį sutinkame. Mato 5 skyrius nuo 27 eilutės. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris gėdulingai žvelgia į moterį, jau svetimavo savo širdyje, jei tavo dešinio akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Šiuo atveju tai vadinama na, hiperpolės pasirinkimo metodika, jog yra perlenkimas vaizdinys iki kraštutinumo tam, kad parodyti na, jo idėją. Tai galima vaidinti ir idiomą, ir hiperbolę, mes ir lietuvių kalboje naudojam, pavyzdžiui, perlenkti lazdą, arba dėjau į akį, tai yra nuėjau miegoti. Ir daug įvairių tokių įsiriškimų turime, kuriuos tikrai negalim suprasti paraidžiui. O žiūrint į šį tekstą, na, reiktų pastebėti, kad Jėzus nesako, jei akis tave skatina nusidėti, sako į dešinioji akis, kažkodėl jis išskiria vieną akį nuo kitos. Jeigu jis būtų kalbėjęs apie tą na, tikrąją mūsų akį fizinę, tai turbūt mes negalėtume pasakyti, kad kažkodėl dešinė akim, ką mes matome, labiau gundo negu kairė, mesgi žiūrime abiem akim. Taigi jo pasirinkimas naudoti tik vieną akį išskirti rodo, kad jis kalba ne apie fizinės akis, o apie širdį, apie kurią jis ir kalbėjo. Prieš tai jis svetimauja savo širdimi. Taigi ir svetivavimas vyksta širdimi, ir pagundimas vyksta širdyje. Taigi jis, aišku, kalba apie pagundos atkirtimą nuo širdies. O dėl Origeno išties mokslininkai nesutarė, ar jis iš tikrųjų, vadinkim, jaunystė padarė na, tą klaidą ar ne. Aišku yra tai, kad pats Origenas niekada komentuodamas Naują Testamentą, jis beje prirašė labai daug komentarų ir buvo turbūt pirmųjų trijų amžių reikšmingiausias teologas, niekada nepateikė tokio aiškinimo. Reiškia, iš jo paties teksto mes visada suprantame ir jis visada smerkė pažodinį, na, Kristaus žodžių išaiškinimą. Tai greičiau buvo jo priešų, na, primetimas, jo elgsenos. Gali būti, tai neatmesama, kad jaunystė jis galėjo padaryti, na, tam tikrą kvailystę, bet tai būtų jo ne kaip teologo, kaip jaunuolio, na, tokia klaida. Kita vertus, pilnai gali būti, kad mus pasiekė tiesiog apkalba. Ir, na, iki šios dienos mes, na, negalim galbūt tikri būti, jeigu kalbant apie šį žinomą teologą. Tai.
Ačiū. Na ir dabar dar šiek tiek pereikime tada prie to, kad gerai, mes jau tada bandom išsiaiškinti, kad ir Jėzaus žodžiai yra patikimai parašyti Biblijoje, bet ir turim juos priimti išmintingai, va kaip ir prisimenu Šventoji Faustina yra rašiusi, kad jokia durybė be išminties nėra durybė. Bet visgi dabar kalbant apie tada bažnyčią, vis tiek Biblija aiškina bažnyčią ir daug kas primeta katalikų bažnyčiai, ypatingai mūsų broliai va protestantai, kad bažnyčia iškraipo šventąjį raštą, ne taip jį aiškina, ne taip jį supranta. Nu, kad ir va taip, pavyzdžiui, apie šventuosius kalbant, ar šventaisiais, na, bažnyčia laiko tik tai tuos herojiškų darybių pasiekusius asmenis, o pavyzdžiui, laiške kolosiečiams, rašo Paulius, taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuo širdžių gailestingumu, gerumu, nulankumu, romumu ir kantrumu. Reiškia, jiems dar trūko to gailestingumo, tų visų darybių. Paulius jau juos vadina šventaisiais. Tai iš tikrųjų, kas yra ta na, tikra biblinė šventumo samprata, ar bažnyčia jos neiškreipia, ir va kaip tik viena klausytoja dar ir tokią žinutę atsiuntė, kas yra pagrindinė šventumo esmė, pagrindinis bruožas.
Taip, Naujas testamentas nėra vieno autoriaus parašytas kūrinys ir kaip ir šiais laikais, taip ir tais laikais teologai gali naudoti tam tikrą žodį, na, turėdami siauresnį arba platesnį jo prasmę. Iš ties apaštalas Paulius naudoja žodį šventieji apibūdinti visą Dievo tautą, pabrėžiant, kad ji yra tai, ką Senam testamente mes sutinkame na, dykumoje Dievą pašaukiant izraelitus ir savo atskiriant Dievo tautą. Žodis šventas yra atskirtas, paskirtas, na, išskirtas tam tikslui, skirtas Dievui. Tai galima sakyti, kad kiekvienas pakrikštytas krikščionis yra tam tikra prasme šventas. Tačiau tas pats Naujas testamentas naudoja šį žodį ir išskirtiniu būdu pabrėžiant kai kurių žmonių iš šventumą. Štai pavyzdžiui, Hebrajams laiške 12 skyrius 14 eilutėje pasakyta, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Akivaizdu, kad tai laiškas parašytas jau tikintiems žmonėms, tarytum pagal Pauliaus terminologiją šventiesiems, bet juos ragina siekti. Reiškia, jie dar to neturi pilnai, jeigu raginama siekti. Arba štai Petras, 1 Petro 3, 5 eilutė rašo, jų kadaise tai poždavos ir šventos moteris, kurios turėjo vilti Dieve, būdamas klausinės savo vyrams. Čia jis panaudojasi reiškimą šventos moteris, kalbėdamas apie Sarą. Ir jeigu kiekviena tikinti moteris būtų šventa, tai nereikėtų išskirti tokių, na, įparodžiusių savo išskirtinį šventumą, pavadinkime, ir brandą moterų. Taip, kad iš ties Naujame testamente mes galim sutikti ir vartojama žodį šventumas kaip išskirta žmogaus charakteristika yra labai bendra. Ir čia reiktų pasakyti, kad ir vieni, ir kiti nustambė katalikai įpratė prie kanonizuotų šventųjų, kartais nustemba Naujam Testamente atradę ir paties paminėta kolosiečiam, efiziečiam ir kitose laiškuose tą kreipinį visi šventieji, bet taip pat nustemba ir ilgai skaitė Naują Testamentą žmonės, įsitikinę, kad yra tik viena prasmė atrasti kitą, taip kad abi prasmės yra autentiškos ir geros, mes tiesiog, na, jų nereiktų supriešinti. Panašiai kaip palyginimą gal duoti, pavyzdžiui, yra pilietis ir garbės pilietis, taip? Na, mes esam visi Lietuvos piliečiai, bet garbės pilietį mes suteikėm, na, ne kiekvienam žmogui, ar ne, o tam, kuris išties autentiškai atspindi mūsų šalies vertybės. Tai kažkaip galima būtų iš didžiosios ir mažosios raidės pasakyti šventumą ir jokio iš tikrųjų to konflikto nėra. O klausytos klausimas dėl kasgi tai yra šventumas, tai etimologiškai žodis reiškia priklausyti Dievui, būti atskirtam Dievui, bet jo turinio prasme yra vienyti su Dievo gyvenimu. Šventumas ir Dievo gyvenimas, Dievo prigimtis yra, sakykime, tas ryšys. Kuo žmogus šventesnis, tuo jisai panašesnis į Dievą, tuo jis yra artimesnis jo prigimčiai. Labiau susijungia su Dievo gyvenimu, tuo daugiau gyvenimu. Šventumas nėra liūdnas, taip, jis yra tikras autentiškas šventumas, yra pilnas gyvybės.
Ačiū labai. Gerbiami klausytojai, čianais yra laida Tikėjimo vartai. Mes kalbame su gerbiamu teisininku, daktaru Pauliumi Čerka. Mes toliau kalbame apie Biblijos prieštaravimus, kaip teisingai suprasti Bibliją. Dabar kalbame, ar katalikų bažnyčia neiškraipo to teisingo Biblijos supratimo. Ir štai dar vienas toks tarsi prieštaravimas tarp bažnyčios praktikos ir Biblijos, tai yra šventųjų garbinimas. Va juk Biblijoje parašyta aiškiai, kad viešpatį savo dievą te garbink, jam vienam te tarnauk. Žydai juk tuo ir skiriasi iš aplinkinių tautų, kad jos garbino daug dievų, žydai vienintelį dievą. Ir vis dėlto mes girdime dažnai, pavyzdžiui, vat, kad ir Juozapo litanijos pabaigoje yra žodžiai, Dieve savo nuostabę apvaizdą, tu išrinkai šventąjį Juozapą, savo švenčiausiai gimdytojų sužadėtinių, mes į žemėje garbiname kaip globėją. Tai kaip čia dabar suprasti, ar katalikų bažnyčia iš tikrųjų nepradeda vėl negrįžti į tą tokį politeizmą ir pradeda garbinti šventuosius kaip daugybę dievų?
Taip, gali susidaryti, aišku, toks įspūdis paviršutiniškas, tačiau niuansas yra toks, kad mes lietuvių kalboje turime tik du žodžius – gerbti ir garbinti, ir tenka šiais dviejų žodžiais apibūdinti gan daug dalykų. Graikai turėjo daugiau ir iš graikijos kilę tie žodžiai yra latrija ir dulija, kurie bažnyčios mokyme ir buvo skirti atskirti atsinešimą į Dievą ir atsinešimą į jo gerbtinus asmenis. Tai čia reiktų pasakyti, kad ta kultūra, kurią mes skaitome šventą raštą, yra daug labiau turinti pagarbos elementų, negu mes šiandien įpratę. Aš pamenu savo vaikystę, mokykloje mes atsistodom, kai įdavo mokytojas. Ir tai buvo pagarbos ženklas. Dabar to jau nebėra ir daug nebėra, nebelikia tų pagarbos rodymų ženklų. Ir vis tik, nes negalim smerkti kultūros, o gal kaip tik turim labiau pasimokyti iš tos, kuri išmoksta daugelį dalykų vertinti ir gerbti. Vėliavą pagerbti. Ir ta, jeigu turėtume mūsų tarpę karį, kuris buvo tikra mūšį, jis turbūt pats patvirtintų, kiek svarbi tampa tokia vėliava. Ji tarytum yra toks pat medžiagos gabaliukas, kaip ir visi kiti, bet savyje turi žymiai didesnę simbolinę reikšmę. Valstybės, tėvynės, kurią tu myli, nors jos nematai, ir tau reikalingas tam tikras to išriškimo simbolis. Tai išties pilnai galima sakyti, kad mes šventuosius gerbime ir tai būtų tiksliau įsireikšti. Kartais yra išverčiama turbūt, kad garbinama, bet visada turime omeny ne toks garbinimas, kokį mes skiriame Dievui. Jis vienas vertas visos garbės, o į šventuosius mes kreipiamės pagarbiai, pripažindami jų vietą. Tai pripažinimas kažko nėra garbinimas. Mes pripažįstam ir žemiškus autoritetus, taip pat pripažįstam dangiškus, taip jis reiškus.
Taip, ačiū. Dar turime vieną žinutę klausytojo. Jėzus kalba apie buveines, kur eina mums vietos paruošti, o katekizmas kalba apie būsenas. Paaiškinkite, ačiū.
Tas klausimas, sakykime, yra iš tikrųjų teologų svarstamas. Mes tikrai anapusybės neturime dogmiškai tokio tikslaus supratimo, nes turim pripažinti, kad liečiam nežemišką patirtį, todėl bet koks apibūdinimas, jis yra vaizdinių apibūdinimas. Ir buveinių, ir būsenų, tai yra, kaip pasakyti, kalba į mūsų kalbą perduoti esmę. Iš principo, Naujas testamentas mažai kalba mums apie dangišką realybę, todėl, kad jinai yra sunkiai perdodama, net yra tokie žodžiai, kad kokis neregėjus jis negirdėjo, Dievas parašė, yra tam tikras mūsų supratimui, netelpa į mūsų supratimą pažinimas. Paštalas Paulius yra paminėjęs savo patirtį korintiečiam laiškė, jog jis buvo paimtas į dangų ir girdėjo žodžius, kurių neišeina ištarti. Arba jis turėjo patirtį, kurios neišeina prašyti. Kitaip tariant, patirtis buvo, bet nėra žmogiškų kategorijų ir terminų, kaip tą apibūdinti. Arba kaip aklajam žmogui pasakyti, kas raudona šviesa, ar ne, spalva. Tai yra tam kontekste mes ir turėtume skaityti Jėzaus buveinių savoką. Kaip tam tikrą vaizdinį.
Taip, dėkoju. Na, mums dar liko porą minučių. Gal dar va greitai tokį klausimą galėtum irgi pažiūrėti apie štai tą antrą dievo įsakymą, irgi, kad nedirbsi savo drožinį, nei jokio paveikslo, panašausi tai, kas yra danguje, kas čia žemė. Ir vėlgi štai tie atvaizdai, šventųjų atvaizdai, bažnyčios pilnos šventųjų statulų. žmonės dega prie žvakelės, meldžiasi klaupiasi, ar tai irgi neprieštrauja Biblijai tokia praktika?
Jo, tai antras įsakymas, pagal, jie nėra šventam rašte sunumeruoti ir reikalingas tam tikras, na, vis tik stilius, pagal kurį mes sunumeruojam. Katalikų bažnyčiai sekama šventojo Augustino stiliumi, tai yra, na, taip vadinkim, tas antras žodis yra sujungtas į pirmą įsakymą, neturėsi kitų dievų. Ir jeigu būtų uždraustas pats gaminys, gaminimo to, kas yra žemė ar danguje, tai mes neturėtume šventykloje išpuoštų sienų sodo vaizdiniais ir neturėtume angelų virš sandoros skrynios.
Žydų šventykloje, taip.
Žydų šventykloje. Reiškia, tas žodis negalėjo reikšti absoliučiai draudimo tam tikrų, na, vaizdinių, kaip, sakykime, yra praktika musulmonų tarpe. Čia daugiau yra įsakymas, kad negaminsi to, kad negarbintum. Tai šiuo atveju katalikas negarbina statulos, jis joje, na, prisimena įvykį, sužadina maldingumą ir garbina Dievą. Tiesiog tas vaizdinys yra, kas atgaivina mūsų, na, sakykime, maldingumą, tik tiek, bet tai nėra pačios statulos garbinimas.
Čia panašiai kaip nuotrauka savo motinos ar brolio.
Kaip nuotrauka, bet
3D formatą.
Taip, bet daugiau ir kaip vėliava mes galim va tą išreikšti, kas mums yra tam tikri, na, vėliavos išniekinimas, sudeginimas būtų niekinimas, arba jos gerbimas, atitinkamai puoselėjimas, irgi išreikštų pagarbą ne pačiai vėliavai, o tai, ką jis simbolizuoja, tėvynį.
Ačiū, dėkojame jums, gerbiamas Pauliau. Su mumis buvo prie mikrofono gerbiamas daktaras teisininkas, advokatas Paulius Čerka. Aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandienos laidą baigiame. Iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.